ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دوه دغستيال برنامج كدعدوين كدونيدا او مالن ولبا marka laga reebo jumcaha aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan walawatanka bisha afraad sanadka 1446 hijriyada qodobada maanta arbaca barnaamijka aad ku dhageysataan waxa kamida duqeymaha yahuuddu ku hayso muslimiinta reer qadza oo galay maalintii 383 oo xariira iyadoo ay dhacayaan iska horimaad iyo dhaxmaray ciidanka yahuudda iyo kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta sirdoonka mareykanka oo sheegay in dowladaha qaar ay isku dayayaan inay faragelin ku sameeyaan doorashada madaxtinimada ee dhawaanka dhacaysa dalkaas saraakiil iyo askar yahuud ah oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday dagaalada Lubnaan hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo amray in la xoojiyo nidaamka nukleerka ee dalkiisa ciidamada jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo weerar ku qaaday dalal dhaca galbeedka Afrika sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan kaliya duulo labaad oo kamid ah rag weerar ka geystay gudaha dhulka Falastiin oo sheegay Urdun inay ka soo socdaan duufaan istishaadiyiin ah oo beegsanaya yahuuda hadaba tarjumaada dardaarankiisa ayaan ku soo gudbin doonaa barnaamijka insha Allah ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
wa hagaag qodobada soo idil gordho wayan soo gudbi doona insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka duqeymaha yahuuddu ku hayso muslimiinta reer qadza ayaa galay maalintii 383 oo xariira iyadoo ay dhaceen iska horimaad ee dhaxmaray ciidanka gumaystaha yahuudda iyo kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta hadaba wararkii ugu dambeeyay waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhagaystayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay duqeymaha yahuud ee ka wadamarinka Gaza. Waxaan maanta arbaca dhanka kana ku beegan maalinkii 383 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idinku soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24 saacadood oo soo dhaafnay ka dhacay magaalada Gaza, dagaal xoogan oo lagu jabiyay ciidanka saynada yahuuda iyo dilka Sinwaar muxuu Gaza ka bedeli doonaa. Magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza ay ciidanka yahuuda ku garaacin madaficda goobta, waxaana duqeynta si madaficda loo adeegsaday karashay qasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, sidaas la mid ah ciidanka yahuuda madaafic ku garaaceen deegaanka Beitilahi ee waqooyiga marinka Gaza, waxayna ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah kana kooban dumar iyo caruur aan waxba galabsan. Musalsalka duqeymaha Jabaaliya ayaa iyaguna halkooda kasii socda oo subaxii hore maanta waxaa dhacay duqeymo Tirabella oo ay ku shahiideen dad aad u fara badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale. Guri ku yaala galbeedka xerada Jabaaliya ee waqooyiga qidaaca Gaza waxay ciidanka yahuudda ku garaaceen duqeyn aad u xoogan, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad aad u tiro badan oo barakacyasha reer Jabaaliya ka mid ah, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Guriyo ku yaala gaarka isbitaalka Kamaal Cadwaan ee magaalada Gaza ayaa sidoo kale ciidanka yahuudda ku garaaceen duqeyn aad u xoogan, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday 19 ruux oo shacab ah, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo tiro badan. Dhismo ku yaala xerada Nuseyraad ee bartamaha marinka Gaza kana kooban dhowr dabaq ayaa sidoo kale ciidanka yahuudda ka geysteen duqeyn xoogan oo xagga cirka ah, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday sida la soo warinayo dad aad u tiro badan oo dumar iyo caruur u badan, halkay ku dhaawacmeen kuwa kale. Ciidamada saynada yahuudda ayaana waxay galinkii dambe ee maalintii shalay goodan adag ku soo rogeen isbitaalka Al-Awda ee magaalada Gaza, halkaas oo ay diideen lageeyay dadka xanuunsan iyo kuwa dhaawacyada kala duwan qaba. Madarasay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah isla markaana ku taala deegaanka Beitilahiya ay sidoo kale ciidanka yuudaka geysteen duqeyn arxan darra ah waxaan halkaasi ku sheegay sida ay wararkii nagu soo gaarayaan wax ka badan 7 ruux oo dumar iyo caruur ka kooban halkee dhaawaci kala duwan soo gaarin kuwa kale burburka dhismaha ostisayna waxa laga baadi goobaya dadka dhaawacyada qabiyo kuwa shahaadada ee ku xaniban kooxa gurmad kareedka ayaa baadi goob ugu jira dadkaasi iyagoon adeegsanaya qalab aan hormarsaneen oo sababi kara in aan lagu guuleysan howlgalkani maadaama ay ciidanka yuhuudda ay goodoon saareen guud ahaan waqooyiga marinka Gaza deegaanka Cabsaan ee dhacbariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxayna ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u culus waxaana duqeyntaasi ay beegsatay guray dad shacab ah deganayeen oo deegaankaasi ku yaala waxaana halkaasi ku shahiiday 4 ruux oo shacab riida halkee dhaawici kala duwan soo gaareen 10 ruux oo kale sidoo kale waxay duqeyeen ciidanka saynad yuhuudda deegaanka Talla Sultan ee magaalada Rafah waxaana duqeyntaasi ka dhashay waxay la kala duwan oo gaaray dadkii la bartilmaameedsaday dad goob joogayaal la ayaa waxa sidoo kale sheegayaan in ciidanka yuhuudda ay weerar aad u ballaaran oo xagga cirka ay ka geysteen deegaanada badan oo dhacay qoyiga marinka Gaza waxayna duqeymaha sababeen inay gubtaan goobo iyo guryo badan oo ay ku hooyanayeen dadka qaxootiga aanaysan meel ay gabaad ka dhigtaan duqeymahan ayaana waxa sidoo kale sababeen in halkaas ay ku shahiideen dad aad u tiro badan oo shacab riida kuna dhaawacmaan kuwa kale oo aad u fara badan sidii warbaahinta u sheegeen ila goob joogayaal ah xerada Jabaliya ee waqooyiga marinka Gaza goob isku imaatin oo ay ku sugnayeen dad shacab ah ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaas ku shahiiday sida la soo warinayo ku dhawaad 12 ruux oo shacab ah halkii dhaawici kala duwan soo gaarin kuwa kale fara badan sidoo kale waxay duqeyeen ciidanka saynada yuhuudda deegaanka la cilmiye isna ku yaala Jabaliya waxaana duqeynta sidoo kale ku shahiiday 8 ruux oo shacab ah halkii dhaawacmiin tiro kale oo fara badan deegaanka Kharbat al-Adas ee waqooyiga magaalada Rafah ay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana duqeyntaasi ku shahiiday 4 ruux halkii dhaawacmiin kuwa kale oo tiro badan magaalada Khan Yunis ay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku dileen 3 ruux oo shacab ah halkii ku dhaawacin kuwa kale kadib markii halkaasii ka geysteen duqeyn aad u culus duqeymaha kale ayna saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza ayaa waxa lagu waramayay in ku shahiideen wax ka badan 70 ruux oo kontin 70 ka mid ay ku shahiideen waqooyiga marinka Gaza halkay jiraan kuwa kale oo soo gaarin dhaawacyo kala duwan tirada guud ee shahaadada muslimiinta tan iyo sanad koor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan 42,718 ruux halkay dhaawacyadu marayaan 42,282 ruux oo kale tan ayaana waxay ka dhigantahay in muddo 12 bilood oo xiriirida ay ciidanka yuhuudda si isku mid ah u duqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza maadaama ay wali socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana si dhalaan u beegsanaysa goob kasto iskugu yimaadaan dadka qaxootiga ah geesta kale waxay kooxaha muqaamada shaaca ka qaaday inay beegsadeen 3 ka mid ah gawaarida cagaf-cagafta loo yaqaano ay ciidamada yuhuudda u isticmaalaan burburinta guryaha ay dadka shacabka degan yihiin ee ku yaala daanta galbeed iyo marinka Gaza dagaalyahanada Al-Qassam ayaa waxay gawaaridan la beegsadeen gantaalka Al-Yasin 105 ee garabka laga gano waxana gawaaridan soo gaaray burbur baxsan iyadoona ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askari gawaarida saarnaa gaari kale oo gaashama noocisan u yahay mikraaf ayaa sidoo kale ciidamada muqaamadu ku beegsadeen deegaanka Talla Zactar ee bariga xerada Jabaliya waxaan halkaasii ku dhintay tiraado badan oo ka mid ah askarta saynada yuhuudda halkay dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan ciidamada saynada yuhuudda ayaa waxay 2 isbuuc la soo dhaafay weerar kala duwan ku wajahayeen deegaanada kala duwan ee waqooyiga qidaac Gaza waxaan halkaas lagu gaarsiiyay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iyo burbur gaadiid isku jira tan iyo wixii ka dambeeyay 27-dii bisha Oktoobar ee sanadkii hore 2023ka waxay ciidanka yuhuudda marinka Gaza kula kulmeen dagaallo xoogan oo aysan wali goodo hore u galin kuwaas oo lagu gaarsiiyay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isku jira dagaaladan ayaa waxa sidoo kale ciidanka yuhuudda ku waayeen 400 askari iyo saraakiil isku jira halkee dhaqaale ahaan ku waayeen wax ka badan balaayin dollar ugu dambeyntii wargeyska Washington Post ayaa shaaciyay maqaal ciwaankiisu yahay Gaza nabad miyay noqon doontaa kadib dilka Yahya Sinwar wuxuu go'aan wargeysku sheegay in mid aanay tahay su'aasha ugu badan ay haatan lagu la fagurayay misaska siyaasadeed ee caalamka gaar ahaan kuwa bariga dhexe waxaana inta badan la aaminsan yahay buu yiri joornaalka in jawaabtu ay haa tahay maadaam sinwaar loo arkayo caqabada keliya hortaagan in heshiis degdeg ah la gaaro. Balse Ishaan Tharooro waa quraaga warbixinta qalinka uu qaatay wuxuu leeyahay waxaa jirta aragti middaasi ka duwan oo aan marnaba la iska indhatiri karin. Waana in haddaysan soo muuqan raadad horseedi karaa in xal degdeg ah laga gaaro colaadda ka holicisa Falastiin, gaar ahaan marinka Gaza. Waxa uu quraagu leeyahay ma jirto wax calaamadah oo muujinaysa in xabad joojin ay soo dhowaatay. Israa'iilna waxayba hadda sii laba jibaartay beegsigeeda ay ka wado gudaha Gaza, iyadoo xitaa diiday muddooyinkii dambe gudbinta adeegyada gurmadka ee la gelinayay gudaha marinka, isagoo dabcan u muuqday in Ishaan Tharooro uu si aada u soo daawaday waxa xasuuqay saacadii lasoo dhaafay ka socday gudaha Gaza, gaar ahaan xerada Jabaaliya. Dabcan sidaan sheegnay, hadda waxaa isbarbar socda laba aragto ay mid sheegayso in dilka Yaxya Sinwaar uu Falastiin u soo dabaali doono nabad, iyo aragti kale oo iyadana leh dilkiisa dagaalka ayuu keliya dab ku sii shiday. Haddaba ma jiraan ugu yaraan xitaa astaamo muujinaya qorshaha xiga ee maamulka Yuhuudu ka damacsan yahay dagaalka Gaza kadib dilkii uu geystay Yaxya Sinwaar. Ha ayaan dhihi karnaa sababtu waa Binyamin Netanyahu waa midkii ku goodinayay kadib dilkii Yaxya Sinwaar inay dagaalka sii wadi doonaan ilaa ay maxaabiistoodu u tagaan. Weliba hadalkiisa qofkii dhegaystaa waxa uu ka dhadhansan karaa in maxaabiista aysan doonin in wadahadal lagu soo furo, ee uu doonayo qaab xoogah inuu ugu tago halka ay joogaan. Taasina dabcan waa si socoshada dagaalka un ee nabad maahan. Ugu dambeyntii wargeyska wuxuu qodobkani ku soo afmeerayaa hadal uu yiri Ryan Croker oo ah diblomaasi hore oo Ameerikaan ah xilli uu wareysi siinayay saxaafadda Politico, hal shay ayaan ka bartay dagaalkii Afghanistan, Ciraaq iyo kan maanta ka socda gudaha Gaza. Waana in qofka fikri aaminsan misana u dagaalamayo dhulkiisa aan marnaba laga adkaan karin. Haba soo gaaran wax walibe, dabcan wuxuu ka wadaa reer Gaza macquulna maaha in marnaba la luudiyo, ilaan waa dad xaq u dagaalamaya oo dhulkooda iyo dadkooda difaacanaya.
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. Markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu, waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali.
Waad maasan tahay Haashim. Sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in dowladaha qaar ay isku dayayaan inay faragelin ku sameeyaan doorashooyinka madaxtinimada ee dhowaan ka dhici doona dalka Mareykanka. Mas-uul ka tirsan sirdoonka dalka Mareykanka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladaha Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan ay isku dayayaan inay faragelin ku sameeyaan doorashooyinka madaxtinimada ee toddobaadyo kadib la filayo inay ka dhacaan dalka Mareykanka. Sarkaalkan oo diiday in magaciisa warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in dowladahan saddexda ay aad isuga hawlayaan sidii ay fooda uga abuuri lahaayeen gudaha dalka Mareykanka, taas oo salka ku haysa natiijada doorashooyinka madaxtinimada. Inkastoo uu sheegay inaanay awoodi karin inay faragelin ku sameeyaan natiijada doorashooyinka, haddana wuxuu sheegay inay abuuri karaan xaalado kacsanaan ah oo dhalin karta in dalka uu dareemo qulqulatooyin siyaasadeed oo la xiriirta doorashada. Weli dowladaha Shiinaha, Ruushka iyo Iiraan waxay isku dayayaan inay huriyaan kala qaybsanaanta shacabka Mareykanka, iyagoo mugdi gelinaya kalsoonida shacabka Mareykanka ee hanaanka nidaamka dimuqraadiga, ayuu yiri sarkaalkan ka tirsan sirdoonka Mareykanka ee warbaahinta la hadlay. In aanay ahayn oo keliya Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan jihooyinka keliya isku dayaya inay saameyn ku yeeshaan doorashada Mareykanka, balse ay jiraan dhinacyo kale oo aan dowlado ahayn. Hase ahaatee, saddexda dowladood ay yihiin kuwa ugu muuqda. Dhowaan ayaa la filayaa in dalka Mareykanka ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada oo ay ku tartami doonaan cajuusada lagu magacaabo Kamala Harris iyo Donald Trump, madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka oo ka kala socda waxa loogu yeero xisbiyada Mareykanka ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Dhinaca kale, saraakiil iyo askar Yahuud ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalada Lubnaan. Ciidamada Yahuud ayaa ku dhawaaqay in dagaalada ka socda dalka Lubnaan ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen maalintii shalay oo keliya, in ka badan 20 askari oo saraakiil ku jiraan. Talay ku xigeenka guutada 930-aad ee ciidamada Yahuud iyo 2 askari oo kale ayaa lagu dilay dagaalo maalintii shalay ka dhacay dalka Lubnaan oo u dhexeeyay ciidamada Yahuud iyo kuwa Shiicada. Marka laga soo tago 3 askari oo saraakiisha la dilay, waxaa sidoo kale la dhaawacay ugu yaraan 20 askari, kuwaas oo dhaawacyadooda kala duwan yihiin, waxaana la dhigay goobaha caafimaadka. Isbitaalada Yahuud ee ku yaala dhulka Falastiin ee gumeysiga ku jira ayaa waxaa si xiriir ah u gaaraya ciidamada Yahuud ee ku soo dhaawacmay dagaalada Lubnaan iyo Gaza, kuwaas oo saraakiil iyo askar badan looga dilay kayaanka sahyuuniga ah. Sidoo kale ciidamada Yahuudda waxay dhawaan shaaciyeen in hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka Shiiciga ah ee la baxay Xisbullah ay ku dileen 3 duqeymo toddobaadyo kor ka dhacay magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan. Haashim Safiyuddin oo ilmaabtila Xasan Nasrullah ayay ciidamada maamulka Yahuudda ku dhawaaqeen dilkiisa, waxaana ninkan loo badinayay inuu noqon karo hoggaamiyaha guud ee ururka Shiiciga ah ee la baxay Xisbullah kadib markii duqeyn lagu dilay hoggaamiyihii ururka Xasan Nasrullah. Geeska kale, hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa amray in la xoojiyo nidaamka nukleerka ee dalkiisa. Kim Jong-un oo ah madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa amray in la xoojiyo nidaamka nukleerka ee dalkiisa si looga hortago buu yiri dandaasiya ka imaanaya dowladda Mareykanka. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in madaxweynaha uu booqday saldhigyada sawaariikhda una uu hurgalay sida ay ciidankiisa ugu diyaar garoobi lahaayeen ka hortaga weerar kasta oo ka yimaada dhanka Mareykanka. Wuxuu sheegay in nidaamka nukleerka ee Mareykanka uu dalkiisa halis ku yahay, sidaas darteedna aan halistaasi looga hortagi karin wax diyaar garow buuxaan ka ahayn. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ninka lagu magacaabo Kim Jong-un ayaa militariga dalkiisa wuxuu u sheegay in mudanaanta koowaad ay siiyaan sawaariikhda maadaama buu yiri ay gantaalada ridada dheer ay yihiin awoodda xilligan la isku handado. Booqashada Kim Jong-un madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ku tagay xiriyaha militariga ee sawaariikhda waxaa ku heliyay gabadha isaga la dhalatay oo lagu tilmaamo inay tahay qof ay ku fog tahay colada ka dhanka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Ugu dambeyntii, Nusratul Islaam ayaa weeraro ka fulisay dalalka dhaca galbeedka Afrika. Muwasasada warbaahineed ee Azallaaqa oo ku wada shafka jamaacada Nusratul Islaam walmuslimiin ayaa faafisay bayaanaad dhowr ah oo ay ku faafinayso weeraro kala duwan oo ay ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam walmuslimiin ay ka geysteen dalalka Mali, Niger iyo Burkina Faso. Ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam walmuslimiin waxay weerar culus u qaadeen bar kontorool ay ciidamada Mali ku leeyihiin magaalada Jora ee gobolka Mopti. Weerarkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaaray ciidamada Mali. Weerarkan ayaa dhaliyay in si buuxda barta kontorool ay ula wareegaan ciidamada Nusratul Islaam. Mujaahidiinta waxay weerarkaas ku soo furteen sanado militari oo hub ah oo ay ku jiraan gawaarida dagaalka oo ay quriyaasha lidka diyaaradaha ay ku rakiban yihiin. Isla wararkii Mali ayaan ku gudijirnaaye. Cutubyo aad u hubaysan oo ka tirsan ciidamada militariga jamaacada Nusratul Islaam walmuslimiin ayaa weerar kamiin ah oo si heersare loo soo agaasimay waxay la beegsadeen kolonyo ka tirsan askarta Mali ee daacadda waa xukaamta reer galbeedka oo u xusul duubaya sidii mandiqada loogu hirgelin lahaa dimuqraadiyadda, taas beddelkeedana meesha laga saari lahaa ku dhaqanka shareecada Raxmaanka oo meelo badan oo ka mid a gobolka ay ka hirgashay. Weerarkan dhabagalka ayaa ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada Bandagagaar iyo Bankaso ee dhaca waddanka Mali. Ciidamada Mali markii xabadda ku bilaabatay waxay ku firxadeen dhulka hawdka iyagoona cagaha wax ka dayay. War kooban oo ku qornaa luuqadda Carabiga islamarkaana ay baahisay muwasasada Azallaaqah ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay 9 askari oo ka tirsan canaasirta Mali, waxaana lagu soo furtay 12 qori oo AK-47, 2 qori oo BKM, 22 qasnadood oo dhammaantood rasaas ku cabaysan tahay, gaari Cabdibilaah, hal mooto, qori dhishiika ah, iyo qalabyo militari oo kuwa ciidanka isticmaala ah. Azallaaqah ayaa baahisay sawiro ka markaati kacaya hubka, rasaasta iyo qaar ka mid a meydadkii askartii lagu dilay kamiinka. Waxyaabaha xusida mudan ee sawirada lagu daawanayo waxaa ka mid ah mid ka mid ah ciidamada dagaalyahanada Nusratul Islaam oo garwaxsan hubkiisa militari ayaa kabaha buudka kula dul istaagaya askari ka tirsan askarta Mali, kaas oo markii la dilay sitay koofiyada in badan ciidamada shisheeye dhulalka Islaamka ku soo dulay iyo askarta daacadda oo ay isticmaalaan ayaa la arkaya iyadoo ka dhex baxday rasaasta, taasoo ay ku andacoodaan inaysan xabadda kirin laakiin markii runta gaarto ay xabadda ka dhex baxdo. Dhanka Burkina Faso, ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam walmuslimiin waxay weerar ku qaadeen saldhig militari oo ay ciidamada Burkina Faso ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo Wada oo hoostaga gobolka Tankodogo ee dalka Burkina Faso. Weerarkan waxaa lagu dilay hal askari iyadoona lagu soo furtay hub iyo gaadiid kala duwan, waxaana ka mid ah 12 mooto halka lagu gubay 5 mooto oo kale. Dhanka Niger, ciidamada Nusratul Islaam waxay weerar ku qaadeen xero ay ciidamada Niger ku leeyihiin deegaanka Asmaqa ee gobolka Agadiz. Weerarkan waxaa lagu dilay ugu yaraan 7 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso halka lagu gubay 3 gaari oo goobta dagaalka uga carreen, waxaana intaa dheer hub kala duwan oo ay soo furteen ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam walmuslimiin. Ciidamada Nusratul Islaam walmuslimiin ayaa muddooyinkii la soo dhaafay sii xoojiyay weerarada ay ku beegsanayaan dowladaha ka dhisan mantiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika, kuwaasoo dhibaatooyin fara badan ku haya muslimiinta ku nool mantiqada. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. aan dib idinku wacliyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
وهغاغ ولي waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan tarjumaada dardaaranka kaliya guddoola labaad oo weerarka fuliyo dhulka falastiin asagoo sheegay in urdun ka soo socdaan duufaan istishaadiyiin ah oo beegsanaya yahuuda waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمام المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أنا الشهيد الحي بإذن الله سبحانه وتعالى
وحان هاي الشهيد بإذن الله عامر قواس أبو عبيدة وحان إذن قرية درداران كان سند كدب أو دل إيا برك عمب اللوغ يستي والا لهن غزة عدوغ قمستها أهن أو توخي إيا الرباد إيا ديارقرو سودي تم يي توبان سنو إيا دور دنك كالعالم كو إذن لقربوه دا كبحي مسلمين تا غزة وحان لقدلاميي قزة دا عزيق إياد كيسيق بدن إيا سو سارتي جيلش قرآن كا إيا هلي يدا مجاهدين تا عدوغ دردنسي عذاب إنتا سيكدب وحان سيمو قطا أولا يهي محان سوغنارير أردنو آوي ددن مديني مواهور أيي دمتاي مايا واللهي وحان ما تكون لنا هاي حدود أو قدير إيا آن لالينا هاي كيانك قميسيق آه أنغو أو جندول كان أو يهي دالك الرباتك إيا كسوا بحيان عيدا مدى حرين يا فلسطين maxaa naga hortaagan inaan dhaqaaqno majaceelka adduunyada aaway dadkii ku dhawaaqi jiray in Allah dirtii loo dhinto waa rajadeena tan ugu sareysa maxay ka dhigan tahay warkii ahaa wallahi hadii albaabada jihaadka la furo waxaan ahaan doonaa dadka ugu horeeya ee ajiiba ma waxaad is leedahay inuu malag samada ka soo degi doono kadibna inta gacanta ku qabto ku dhihi doono kaalay albaabkii jihaadka waa la furay
لم ولن يفتح باب الجهاد يخلع أما سمعتم قول الله سبحانه وتعالى ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون والله الذي رفع السماء بلا عمد سيدخل اليهود بلدنا الحبيب
الله أيان كدارتي يهود ويسوغل دونان دل كينا أنجعلنا هاي مركما قعمها أيان لابن دونا آوي ددن مدين نيرير أردنو وحان هاي دادك حدود وغل الرله يهودا nagama foga ragii algazi karandas daqamis iyo zawaahira dhamaantood allah u naxariiste way dagaalameen weyna shahiideen iyagoo nagu leh si dhameystira dhabaha jihaadka umadeeda iyo ehelkaygo si aanu warka afka baarkii inooga noqon oo aan kaliya uga sheekeen jihaadka iyo shahaadada waxaan u bedeli doonaa ficil waxaan rabaa inaan halkan idinku wacdeeyo dhowr qodob ugu horreen waxaan halkan uga dhawaaqaynaa amniyadka duufaanta Urdun annagoo ka gudbeyna xadka weerareyna yahuuda qofkana dhihi doona kama dambaysan dalkiina wadankana waxa du horseedaysan dagaal waxaan ku leenahay annagu waxaan ku abtirsanaa qabaailka dalkeenana waan jecelnahay dadnimada ayaana nagu qasbaysa inaan u argudno dhiga Aljazi iyo dadkii la midka ahaa taasi waa qodob ama dhanka kale wallahi kayaanka suhyuuniga ah wuu soo gali doonaa Urdun saraakiisha yahuudana dhowr jeer ayay sheegeen inay indhaha ku hayaan Urdun maxaan sugnaa marka ma waxaan sugnaa inay dalka soo galaan haweenkeena dilaan maya wallahi waan dilaynaa waana kala hormaraynaa dilka kor inta aanayna dilin
nu'ajiluhum wa naqtuluhum qabla an yu'ajiluna qabla an yu'ajiluna ayuha al-ulama ya man nadaytum bil-i'dad
culimada nagu boorin jirtay diyaar garowga waxaan leeyahay inta nolosheena ka dhiman ma diyaar garow un ayaan wadnaa miyaan la gaarin waqtigii jihaadka reer Urdun waxaan mid mid ugu sheegaynaa inay hubka garwaaxsadaan maantana ka gudbaan xadka oo aanay bari u dib dhiganin yahuudana la dagaalamaan wallahi jihaad ayaa waajib nagu ah si aan ugu helino walaalaheena halkaasi lagu leenayo inaan la jihaadna yahuuda waa waajib saaran qof kasta oo Urduni ah ma waxa jihaadka noo diidan fulaynimo iyo taagdarri mise jacaylka adduunyada iyo naceebka geerida teedkaas jebi oo adduunyada qalbigaaga ka saar intaan ayaa noogu filan dullinimo marka saddexaad qorsheheennu waxa uu yahay in guri kasta aan ka soo saarno qof shahiid ah mashruucaannu waxa uu maanta yahay inaan keligeenna dhaqaaqno
مشروعنا اليوم نخرج فرادا يا ابناء الشمال ويا ابناء الوسط ويا ابناء الجنوب نحن النشامه
ضدك كن الوقويغا برتمها اي كونفورت اردن وحان ادين ليهي انغو وحان نهي رير نشامي وحان نهي دد غوبنيمه له دولنيمنا رالي كومنيهن والله وحان نهي ددك او كعبسدو غوميستها يهودا انغو كمترسنين كوخ اي اورور اي وحان دقاجيي ددنيمدينا اي غوبنيمدينا guushuna waxa ay ka iman doontaa dalkeena ishana waxaan ku haynaa al-Qudus anagoo furaneyna insha Allah ee u kaca u helinta dhiga walaalihiina ceeb iyo dulinimo intaan ayaa nagu filan ha i dhihin waxaan ahay adoon amran kaliya waxa dadoon u tahay Allah uma baahnid inuu amarku siiyo qof adiga ka daraja sareeya damiirkaaga ayaa kugu filan inuu ku kiciyo adigoo u baahneen awaamir dhagaxaanta iyo buurtuna waxay ka soo bilowdeen qururaah dabkuna wuxuu ka dhashaa dhimbil dhimbishana insha Allah way gubi doontaa gumeystaha si dhamaanaya Allah idinkii marka afraad waxaan fariin u dirayaa madaxda kayaanka suhyuuniga ah idinku wali ma idan arkin baasiga shacabka Urdun wallahi waxaad kala kulmi doontaan halaag iyo hoog kadis ayna idinku noqon doontaa halka ay la eegihiin isshaadiyinta ka soo baxaya Urdun
wa amma risalati ila ummi al-ghaliya وزوجتي الحبيبه رفيقه الدرب ام عبيده
اما فرينتي اذا كسوت هويديده قاليغا اه يا حاسكيغا ان جعلها هي ام عبيده الا درتي وحان ادين كو ويديسانيا اناد كو فرحدان خبرك استشهادكيغا ايغا سامح قلد وليبا او ان مالين ادين جيستي اني تن اي يرانتيده بو وحان نفتيده او هبيي الله imisa ayaan u dadaalnay inaan jihaadno oo aan shahaado helno waxaan hambal yeleeyahay hooyada iyo guriga uu ku soo koray shahiid naftiisa u bixiyay guusha iyo karaamada ummadan waxaan idin dardaarmayaa labadiinaba inaad sabartaan oo aad sugnataan bari ayaan ku kulmi doonaa jannada lagu waaro annagoo dhinac joogno nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam
ummahudini qad da'ani lil jihad wa lil fida أمه إني ذاهب للخلد لن نترددا
أمه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا أمه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا أوصيك يا زوجتي بتقوى الله وان تبقي على درب الجهاد
حاسكيغا اديغونا وحان كوغلا دردارميا عبسيدا الله اي اناد كوسغناتو دبه جهادكا سيدو كلنا ادويلكينا عبيده كبرباريسو جهادكا تسكييدا نفتا اي حفظينتا قرانكا
على تزكيه النفس وحفظ القران
لم
نلتقي في الارض يوما وفرق بيننا كاس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنونين
موعدنا غدا في دار خلد نودعها يحيى
يا ابناء عمومتي ويا اهل المساجد ويا كل الشعب الاردني
ان اديردايدا رجي انا اصحابته كو اهل مساجد ده يغودهان رير اردن وحان ادين كولا درداارميا اناد سو قادان دبهان او اد كسو غودبتان حدودا سو نفيرا او كو ترتم جهادكا
البطل وان يقال البطل وان تفتح لنا عزاء
جبجبدي والله ما دونينو امان يا اناد نوغو ييرتان هليي او اد نو سميسان فدي تعسيو او اد ندهدان الله ان حريست عامر balse waxaan idinka doonaynaa inaad soo qaadaan isla wadada aan anagu marnay oo ah dhabaha istishaadka Allah wuxuu yiri
fahada huwa at-tariq hada huwa at-tariq qala Allah subhanahu wa ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وإنه لجهاد نصر أو استشهاد أخوكم الشهيد الحي بإذن الله عامر قواس أبو عبيدة منفذ عملية طوفان الأردن
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسوري وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu سبحان الذي أسرى عرفت الله